galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. waa galabnimo isniina taariikhduna ay tahay 20-ka bisha February ee sannadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaali iyo weliba guud ahaan badweynood nagala socotaan boggayga v o a somali.com. dhegeystayaal, haatana saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. idaacaddan waxaa halkan idinkala socodsiin doonaa aniga oo cabdixakiin maxamuud shiruuc. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o ana waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan xaaladda magaalada laascaanood ee maanta.
maanta saaka xoogaa dagaal baa dhacay, hub waaweyn iyo hubyaal magaalada kusoo dhacay intaba way lahaayeen. haddeer waa weli xabado googoor soo dhacaya, laakiin waa iska degan tahay. maanta waa dagaal weyn oo aad loogu riiqday ma jirin. marka sida guud magaalada waa iska yar degan tahay maanta, inkastoo hubyaalo kusoo dhacayeen dagaalka googooskaana socday.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijka ilayska v o a ee ku saabsan muddo kororsiga maamulada soomaalida.
in madaxdu markay fariistaan oo muddo 4 sano ah la doorto ama 5 sano sida hadda meelaha qaarkood ay bilaabaan maalinta ay xafiiska fariistaan inay bilaabaan inay ku darsadaan.
qodobadaas iyo weliba kuwa kaleo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegeystayaal ku maqli doontaan inta aan ku guda jirno idaacadda, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha maraykanka joe biden ayaa booqasho ahaan hore loosii shaacin maanta ku tegay dalka ukraine, maalmo uun ka hore sanadguurada koowaad ee ka soo wareegtay markii uu ruusku ku duulay dalkaasi ukraine, isagoo sheegay inuu halkaasi u tegay si uu muujiyo taageerada madax bannaanida dalkaasi, sharaftiisa iyo weliba haybaddiisa dhuleed. isagoo ka barbar hadlaya madaxweynaha ukraine vladimir zelenski, isla markaana ku sugan xarunta madaxtooyada dalkaasi ee marinskay ee magaalada kiyev, ayaa biden uu shaaciyay $500 milyan oo kaalmo cusub oo maraykanku uu bixin doono, taasoo ay ku jiraan qumacyada madaafiicda iyo weliba hubka lidka taangiyada. sidoo kale waxa uu biden sheegay inay jiri doonaan cunuqabateyno cusub oo la saari doono dalkaasi ruushka toddobaadkan. xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken ayaa sheegay in maamulka biden ay taageerayaan in turkiga laga iibiyo diyaaradaha F-16, islamarkaana waxa uu xusay kalsoonida ah in labada dal ee sweden iyo finland ay dhowaana ku biiri doonaan gaashaanbuurta nato. waxaana uu hadalkan sheegay xilli uu maanta wadaxaajoodiya la yeeshay hogaamiyaasha dalka turkiga. aqalka kongareska dalka maraykanka ayay tahay inay ansixiyaan iibka diyaaradahan F-16 oo ah $20 bilyan, taasoo ay ku jirto turkiga oo codsaday 40 diyaaradaha jadka. blinken waa xogeyaha arrimaha dibadda ayaa sheegay intii uu ku guda jiray shir jaraa'id oo ay si wada jira wada qabteen wasiirka arrimaha dibadda turkiga mevlut kasafoglu in aanu bixin karin waqtiga ay sida rasmiga ah ugu wargelinayaan aqalka kongareska soo jeedinta iibka diyaaradahan, balse waxa uu xusay inuu si firfircoon xiriir uga sameynayo taageerada heshiiska iibka diyaaradahan ee maamulka biden wado. ugu dambeyntiina iiraan ayaa maanta dafirtay amaba iska fogeysay warar sheegaya in ay bacriminayaan hubka uraniumka, islamarkaana ay gaarsiinayaan heer laga samayn karo hubka nukliyeerka. wargeyska bloomberg ayaa xaddii ku waramay in baadhayaal caalami ah oo ka socday hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan hubka atomikadu ay soo heleen in uraniumta la bacrimiyey oo islamarkaana la gaarsiiyey ilaa 84%. uraniumta ayay tahay inay gaadho ilaa 90% si hubka nukliyeerka ay u noqoto. xogeyaha arrimaha dibadda maraykanka antony blinken ayaa isaguna warfidyaanada u sheegay xilli uu booqanayo dalkaasi turkiga in maraykanku uu si dhow la xiriiray hay-adda IAEA oo ah hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan hubka nukliyeerka, islamarkaana uu kala shaqaynayo inay helaan xog badan oo ku saabsan xaaladaasi. dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaas u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda galabta iyo wararka v o a. dhacana wanaagsan ayaan u leeyahay dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba. Sidii dhegaystayaal warkabaad ku maqlayseen, madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa booqashaan horo loo sii shaaciyeen isniintan maanta ku tegay caasimada dalka Ukraine ee Kiev, maalmaha ka hore sanad gurada koowaad ee markii uu Ruushku ku duulay dalkaasi. Waxaana uu sheegay inuu u tegay Ukraine si uu u muujiyo taageerada Mareykanka ee madax bannaanida iyo weliminimada dhuleed ee Ukraine. Biden oo garab taagan madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky ayaa ku dhawaaqay lacag dhan $500 million oo ah gargaar cusub oo ay ka mid yihiin madaafiicda iyo weli hubka lidka taangiyada. Waxaana uu sidoo kale sheegay inay jiri doonaan cunuqabateyno cusub oo Mareykanku ku soo rogi doono Ruushka toddobaadkan. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa arrimahan ka wareystay Maxamed Nuur Qalimow oo ka faallooda arrimaha Yurub islamarkaana degan dalka boqortooyada Ingiriiska.
Runaanti booqashada lama filaanka ee ugu tegay madaxweyne Biden Ukraine run ahaantii waxay muujinaysaa sidoo isagaba sheegay ama la arki karo in Mareykanka uu taageero boqolkiiba boqol ah ula garab taagan yahay Ukraine. Marka ay wada hadleen isaga iyo madaxweynaha Ukraine-na, ballanqaadyada uu sameeyey ayay ka mid ahayd in dhinac walba ay ka taageeri doonaan hadday noqoto xagga hubka dhaqaalaha dhinac walbaba, oo islamarkaas ay wada hadlayeen uu ballanqaaday $500 million oo degdeg ah oo ay ku siin doonaan rasaasta ammunitionka iyo qalabkan la yidhaahdo anti-tankiga oo isaguna muhiim u ahaa iyo air surveillance qarab ah oo ay hawada ku ilaaliyaan. Waxyaaba kale oo badan, mideeda kale wuxuu ballanqaaday inaanay marna wacan doonin ilaa inta dagaalka ama gardarada uu Ruushka ku hayo wada uu ku qabsaday ama Ukraine uu dhinac ka jooga inaanay faaruqin doonin oo garab iyo gaashaab ay u noqon doonaan. Marka macno weyn ayay u sameynaysaa shacabka Ukraine iyo madaxweynaha Ukraine oo lala badan ugu jira sidii ku heli lahaa qalabka waaweyn ee galbeedka, waxyaabaha uu weydiistay ee uu ku celiyeen waxaa ka mid ah diyaaradaha fighter jetska, diyaaradaha dagaalka, inay siiyaan madaafiicda meelaha fogfog gaari kara Ruushka ku beegsan karaan iban magaalooyinkooda iyo meelaha iyaga naftigooda ka damqan karaan. Marka olola weyn ay ugu jiraan inuu qalabka ugu dambeeyey oo Ruushka uu helo, mideeda kale waxaa jira Ruushka maadaama uu sii dhamaanayo qaruubi iyo barafkii inuu diyaarinayo dagaal kama dambeysa oo haddaba oredi uu tusayba oo meelo badan uu aaga ka furay oo uu rabo markaan in cashar fiican ama maaragta uu dagaalkan ku dheeraada inuu maaragtay wax weyn yani ka bedelo momentum uu yeelo. Yani waxaad saamaysaa in galbeedkuna ay warkaasi ay isleeyihiin u qaata si serious ah oo Ukraine si qola in loo garb istaago Ukraine waxyaabaha hadda ku kawaashiga wax ka mid ah rasaasta oo kale in lala gaaro in hubkan ay weydiisteen maaragtay galbeedka inkasta ay ka weecaanayaan inay diyaarado iyo gantaalada meelaha fogfog wax ka dila inay siiyaan, laakiin waxaad moodaa inay hadda kusii dhawaanayaan inay wax siin doonaan iyagoo ayna ogaaday in Ruushka sida hore uusan ahayn awooddiisu ay siiyaan.
Waa taa qalimow horey madax reer galbeed ah ayaa Ukraine u booqday, laakiin iyadoo ay ka dhimantahay maalmo un qura sanad guuradii koowaad in madaxweyne Mareykan ah uu booqdo Ukraine gaar ahaan caasimadda, maxay uga dhigan tahay dowladda Ukraine dagaalkan ay isaga difaacayso ciidamada Ruushka ee dalkeeda kusoo duulay?
Waa hanti san ognahay 24-kii February ay ahayd sanadkii hore, waa 4-5 naga xigto markii uu Ruushka dagaalka ku qaaday Ukraine. Waa sanad kabacdi oo halkii uun ay taagan tahay Ruushkuna uu ujeedkiisu u ahaa within 1 week inuu kusoo afjaro waxan, laakiin maanta ay la marayso sanad. Waxay uga dhigan tahay madaxweynaha Ukraine iyo shacabkiisaba in niyadoodu maalintii hore dagaalka lagu soo qaaday si u nijaabsanayn maanta ina u nijaabsanayn, oo adduunka qaasatan sida la ii sheegay Mareykanku wuxuu isku duway ilaa 50 dowladood oo ugu talagalay inay taageeraan Ukraine, ay ka niyad fiican yihiin, ay ka moral fiican yihiin, isla markaasna ay la sii qabsanayaan qaabka lagula noolaado iyadoo dagaal uu socdo waagaas, laakiin isku dhexyac ka noqotay dowladdii shacabkii walbaba. Marka waxaad moodaa in maalintii ku bilaabanay maanta ay ka niyad fiican yihiin, haddana ay heleen madaxweynaha Mareykanka oo Mareykanka aan ognahay inuu yahay power oo yani maanta cid un Ruushka isku taagi karta uu Mareykanku yahay dhaqaal ahaan iyo ciidan ahaanba, in maanta madaxweynahoodii uu yimid, marka taa macno weyn uu u fadhidaa runta iyo inay niyad ku yeeshaan
inay wadankooda xoreystaan oo darada ruushka ciyaalkeeda ku celiyaan ama uu ka baxo intuu ku daalo. Marka wax weyn bay uga dhigan tahay runaantii.
Marka dagaalka hadda sanad buu galay sida muuqata, maxaad isleedahay, ma sii jiitami doonaa mise waxaa iman doona xal in lagu dhameeyo colaadda? Maxaa miiska saaran oo aada isleedahay dagaalkan waa lagu wajihi doonaa?
Runaantii aragtidayda iyo sida hadda dagaalka u muuqda iyo qaabka hadda laysugu tafaxiidinayo, waxaad moodaa dagaalkan inuu dheer socon doono. Cidda guul 100% aanay gaari doonin, laakiin saameynta caalamka iyo meelba ay ku leedahay inay iska sii socon doonto. Saaad ogtahay dagaalkani wuxuu noqon dagaal adduunka oo dhan saameeyey ascaartii, noloshii, wax walbaaba, ilaa Afrika iyo waddan walbaaba maanta ay la joogo in cid walbaaba ay saameysay. Marka waxaan isleeyahay dagaalkani dariis haddabana joogsan maayo. Ukraine oo heshay taageero iyo Ruushka oo isna kolley daba dowlad super power, laakiin maalin maalinta ka qambayso hubkiisii, ilaa Ruushka isagoo samaysay hubka, laakiin qolooyinka waa qolo isu tegayo maaragtay aanan caajisaynin. Marka waxaad moodaa in dagaalkan uu noqon doono maybe next few years inuu socon doono, adduguna iskala qabsan doono, waayo ascaartii oo caqaalihii qof walba uu yani raj un qabaa dagaalka inuu joogsan doono, nolosha caadigeed ku noqon doonto, ascaarta caalamka ay degdo. Laakiin habka aan hadda uga jeedo iyo qaabka laysku soo maaragtay diyaargaroobaya labada, waxaad moodaa for few years aan soo socda in maaragtay dagaalkan uu socon doono.
Wagaag dhegeystayaal, kaasuna wuxuu ahaa maxamed nuur qalimow oo ka faallooda arrimaha yurub islamarkaana degan dalka ingiriiska, waxaana uu warramayey wariyahayaga maxamed bashiir cabdiraxmaan. ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre ayaa maanta furay shir sanadeedka xeer ilaaliyaasha soomaaliya, kaasoo lagu soo bandhigayay wixii uu qabsoomay iyo weliba howlaha horyaalla. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa muqdisho nooga soo diray xasan kaafi cabdiraxmaan qoysti.
ra-iisul wasaaraha oo khudbad ka jeediyey furitaanka shirka ayaa ugu horreyn sheegay in bulshada soomaaliyeed ay kaalin ku leeyihiin musuqmaasuqa ka jira hay-adaha dowladda, wuxuuna soo jeediyey inay ka waantoobaan arrintaasi.
Musuqmaasuqa hay-adaha dowladda keliyaba, musuqmaasuqa inta badan bulshadu ka yimaada ii fududeed ayagaa baray anaa intaa ku siinaya adigu iska waxayso bulshaday ka timaadaa. Bulshadeenna asal waxaa ka ah musuqmaasuqa, waana runta la sheegay, waa lagama maarmaan.
Wasiirka koowaad ee xukuumadda federaalka Xamse Cabdi Barre ayaa sidoo kale tilmaamay inaysan kordhi karin miisaaniyadda ilaa inta uu jiro musuqmaasuqa daashaday hay-adaha kala duwan ee dowladda.
Badalkeenu kor uma kici karo haddaan musuqmaasuqa la dirin, haddaan la isla xisaabtamin kor uma kici karo. Marka waxaa rajaynaynaa in dowlad wanaag aad ka shaqaysaan, waxaa rajaynaynaa inaad cadaalada aad ka shaqaysaan, waxaan rajaynayaa inaad kor u qaadaan shaqada aad qaranka u haysaan. Waxaase intaasoo dhan insha allah aan si xoog loogu wada shaqaynaynaa in manduumadaas dhan ay isku xiraan. Saan sheegnay in aan xoojino musuqmaasuqa dhexdeeda ka saarno, shakhsiyaadka turmadu ku jirto in laga dhex saaro. Waxaan garanti garaynaynaa in shacabkeennu ay ku kalsoonaan doonaan inay dowlad leeyihiin, inay nidaam kasoor leeyihiin, in aysan dhacaynin aynu khawaarijta isla aadno ona xuku tagno aan bannaanka aadno inaysan dhacayn.
Ugu dambeyntii, Xamse Cabdi Barre ayaa ku baaqay in bulshada Soomaaliyeed laga wacyigeliyo dhaqamada ku salaysan laaluushka iyo musuqmaasuqa, cid walba oo lagu helana sharciga la hor keeno.
Mar kale waxaan ku celinayaa, tallaabo ma qaadi karno, amni ma sugan karno, dhaqaale ma soo kordhisan karno, oo isubilaasho ma gaarayno, dulliga kama baxayno inta uu dulmina inagama baxayo. Dulmi intuu jiro dulli kama baxayno. Dulmina kama bixi karno haddaynan cadaalad haydayn cadaaladsan. Cadaaladii aad marka bays u tihiin, cadaaladii baad aasaas u tihiin. Marka in dembiga la baaro, in dembi la oogo, in dadka wax la baro, waxaan aada u rajaynayaa hay-adahan haddaan sheegnay inay wacyigelin sameeyaan oo dadkeena la baro. Waxaa ugu horreeya oo ku celinaya hay-adiina insha allah waa la isdoraa guddi commission ku shaqada lahaa, laakiin waxaan aad ugu celinayaa war musuqmaasuqa iyo nepotismka iyo qabyaaladaystiga iyo mushkilada cudurada aan qabno ee inagaga dhex jira meel walba inaga galay, oo uu ka mid tahay manduubada hadda aan sheegaynay ee gasoor iyo cadaalad ku jiraan, dadkeena ka wacyi gelin.
Xasan Kaafi qoyste VOA Muqdisho.
Waagaag dhageystayaal aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan qoyste oo warbixintaasi magaalada Muqdisho nooga soo diray. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii ilayska VOA inoo soo diyaariyay isla markaana inoo soo jeedinayo Maxamed Xulaad Xasan.
Soomaaliya oo muddo sanado yar oo ka hor lagu tilmaami jiray waddan guuldareystay ayaa horumaro muddo sanado ah isa soo tarayay oo dhinaca xasiloonida siyaasadda iyo dowlad dhiska ah waxay abuureen dareen caalami ah oo Soomaaliya loo arkayo haatan waddan si tartiib tartiib ah uga soo kabanaya oo nuglaanshiyihii dowlad la'aanta iyo mushkiladihii ku xiriiray sameynta dastuurka qabyada ah ee 2011kii yegleeladii dowlad federaal ah 2012kii iyo dhismaha maamulo shan ah oo federaal ah oo isxigay ayaa Soomaaliya ku riday dariiqa rajo iyo dowladnimo hana qaada. Doorashooyin xilalka ay madaxdu kula kala wareegeen ayaa ka qabsoomay dalka waxana ugu dambeeyay kuwii 2022kii. Laakiin sida dad badan qabaan sidaasoo ay tahay waxa mar walba jiray caqabado siyaasadeed oo ka imanayay madax doonaysa inay muddo korrsadaan ama ka shaqeeyaan sidii ay xukunka ugu soo noqon lahaayeen hadaan ku horeyno Puntland oo isu taqaana hooyada hanaanka federaalka ee Soomaaliya waxay muddo ku soo caanamaalaysay hanaan doorasho oo ay awood badan ku lahaayeen salaadiinta iyo odayaasha beelaha
Cabdirsaaq Axmed Shoole safiirkii hore ee Soomaaliya oo fadhiyay Suudaan oo ka soo jeeda Puntland ayaa barnaamijka ilayska uga waramay muddo kursiyadii soo maray Puntland.
Waxaa lagu dhisay axdi ku meel gaar ah. Axdigaas ayaa qeexay muddada jiritaanka dowladda. Axdigaas waxaa ku qoran inay tahay muddo 3 sano ah in dowladda jirayso. Qodobkiisa 34aad qodobkiisa 2aad waxay koraysay. Haddii sabab kasta awgeed dowladdu ku diyaarin weyso dastuur cusub saddexda sano ee kala guurka ah guduhood golaha wakiilada iyo golaha xukuumadda waa jiritaan beelayaan shilkii madaxweynaha xukuumaddu wuxuu ku wareegayaa guddoomiyaha maxkamadda sare oo laga doonayo in uu muddo 17 gudahood ah isugu yeero shirweyne gobolladii ku bahooday dowladda Puntland si ay xaaladda cusub uga go'aan qaataan Cabdullaahi Salaam waxa uu markii la doortay oo xilligii la gaaray xilligii 3 sano uu dhamaaday uuna ku guuldareystay in uu dastuur diyaariyo la diyaariyo dastuur afti loo qaaday oo la ansixiyay ayaa Cabdullaahi wuxuu damcay inuu muddadii dheereysto dheereysigaas waxaa ka dhashay in guddoomiyaha maxkamadda sare Allaahu naxariistay Yuusuf Haaji Nuur uu soo farageliyo kadibna uu taladii dalka isaga ku meel gaar ula wareego muddo 17 uu isugu yeero beelihii shirweynihii lagu dhisay Puntland oo horo kale ilaa Puntland waxaa lagu dhisay 1998 shirweyne ay kasoo qayb galeen erdo gaaraysa 408 erdey baa lagu dhisay waxaa dib loogu noqday marka hanaankii waa dib loogu noqday 2011 waxaa dib loogu noqday hanaankii hore halkaas waxaa dib loo yegleelay Puntland cusub oo loo doortay xilligaas muxuu ahaa jaamac Cali jaamac madaxweyne loogu doortay kadib waxaa ka dhashay doorashada doorasho dastuuriye ahayd marka la eego dastuurka iyo shuruucda marka la eego kadibna waxaa ka dhashay awood ciidan inuu Cabdullaahi isticmaalo oo taro dalka uu dib ula wareego markaas waxay ahayd muddo kororsi aanan salka ku hayn dastuuri cabdi muuse waxaa la doortay 8-dii January 2005 baa la doortay marka la dooranayo miiska waxaa saaran dastuur aan uni aan xintii la gaarsiinin waxaa cabdi lagu dhaariyay axdigii ku meel gaarka 3 sano baa lagu dhaariyay intuu hayay ayuu wuxuu dhamaystiray dastuurkii golaha wakiilada mariyay markaas sanad buu cabdi ku darsaday sanadkaasna dastuurka cusub baa wuxuu qorayay muddada xilheynta madaxweynaha iyo xukuumadda inay tahay 4 sano inay tahay cabdi muuse taladii dalka wuxuu wareejiyey 8-dii January 2009 wareejiyey taladii waxaa ku wareegay cabdiraxmaan maxamed faroole cabdi sanad buu ku darsaday laakiin sanadkuu ku darsaday wuxuu haystay muxuu ahaa sababa dastuuri buu haystay taasuu ku darsanayay wuxuu haystay sababa sharciyeed buu haystay inkastoo lagu dhaariyay axdii ku meel gaarka ahaa farawala ma markii yimaaday dastuurkiibu dhameystiray farawala dastuur dhameystiran oo afkida dunida loo qaaday oo kooban oo la ansixiyay buu sameeyay dastuurkaas baa waxa ku qora muddada xilhaynta madaxweynaha inuu yahay muddo shan sano inay tahay markuu dastuurkii la ansixiyay kadib ayaa golaha wakiilada waxay soo saareen lifaaqa koowaad oo la yidhaahday iswaafajinta muddada xilhaynta golayaasha xukuumadda golayaasha dowladda iyo dastuurka lifaaqaas baa lasoo saaray lifaaqaas baa farola wuxuu awood u siiyey saab dheeraada inuu qaato cabdiweli waa la jaanqaaday waxaa ku xigay siciid cabdullaahi dani oo hadda talada dalka haya dastuurka marka hadda waa dastuur afti loo qaaday madaxweynaha talada dalka haya siciid cabdullaahi dani hadduu rabo inuu muddo kororsi sameeyo wuxuu u baahan yahay inuu dastuurka dib u furo oo muddada ku qoran dastuurka dib loo bedelo ayuu u baahan yahay hadduu rabo inuu muddada kororsado u malayn mayo inay sharcina ma noqonayso una malayn mayo inay suurogeliso
cabdirasaaq shoole ayaa ka mid a siyaasiyiin shaki ka qaba hannaanka doorashooyinka qof iyo cod ah ee la doonayo in laga hirgeliyo puntland
way fiican tahay talada dadka in lagu soo celiyo inay doorasho dhacdo oo dadku ay doortaan hoggaankooda wax aad u fiican waana waxa ay tahay inay puntland samayso hadda ka horna ay horey uga gaabisay laakiin hannaanka sida hadda uu ku socdo baarlamaanka hadda golaha wakiilada hadda jira xilkooda wuxuu ku eg yahay kalfadhiga u dambeeya oo bisha juun hadda bilaabanayuu ku eg yahay haddii la gaaro oktoobar baarlamaankan muddadiisu waa dhacday januari sideedeedii labada kun iyo afar iyo labaatanna madaxweynaha xilkii waa ka dhacay marka waxa ii muuqda waa political vacuum ama faraaq siyaasi ah faraaqa siyaasiga ahna marka uu yimaado waa meelaha colaadda iyo isqabqabsiga iyo muxuu ahaa timaada puntland waa dowlad farajail ah weli institutionistkii dowladnimadii uma dhammaystiro haddana goboladii guddoomiyaashii gobollada iyo kuwii degmooyinka shan iyo labaatan sano madaxweynaha dekreto ku magacaaba
dhinaca galmudug dabayaaqadii sanadkii lasoo dhaafay baarlamaanka maamulkaasi ayaa wax ka bedel ku sameeyey xilhaynta hay-adaha baarlamaanka iyo fulinta maamulkaasi iyagoo madaxweyne qoorqoor u kordhiyey muddo hal sanaa waxaa jira siyaasiyiin kasoo jeeda galmudug oo aaminsan in muddo kordhintaasi ay sharci darro tahay iyo kuwo u arka in sanadkaasi loo baahnaa si loo dhammaystiro howlo galmudug horyaalay wasiirkii hore ee warfaafinta galmudug
axmed shirec falagle
ayaa ka mid ah dadka sanadkaasi la kordhiyay u arka mid loo baahnaa
wax xili kororsi oo dhacay ma aanan jeginin waxay ku socotaa si caadiyo maaragtay shaqada u socoto dowladda haatan jirta ayaa baarlamaanku haatan wuxuu u kordhiyey muddo sanada maya lama dhihi kara waa sanad ku darsiya waxaa la dhihi karaa waa sanad waxqabad loo jeedo waxa weeyaan madaxweynaha waxa u hartay sanad caadiya sanadna waa sanadkaas lagu daray sababta loogu daray asaga looguga daray waxa lagu daray waxa loo baahnay in shaqa la qabto sanadka caadiga ah oo afartii sana ka dhiman iyo sanad kale oo lagu beekaaniyo ayaa waxaa loogu talagalay in galmudug la gaarsiiyo qofkii cod
si la mida galmudug ayaa baarlamaanka hirshabeelle sanadkii labada kun iyo labaatankii wuxuu muddo kordhin u sameeyey muddo xileedkooda iyo tan madaxweynaha oo ay ku dareen hal sano iyagoo sabab uga dhigay inay isku soo beegmeen doorashadii federaalka iyo tan hirshabeelle maxamed cusmaan cabdi waa siyaasi kasoo jeeda hirshabeelle kana faallooda arrimaha gobolka waxa uu u warramay barnaamijka ilayska v o eda
inta aan hadda ka warqabo horta hirshabeelle marka la leeyahay hirshabeelle waxay soo martay laba teerem oo ah laba muddoxileed labada muddoxileed waxaa iskaga kala dambeeyey cali cabdullaahi cusuble oo ahaa madaxweynihii koobaad ee dowlad goboleedka hirshabeelle iyo maxamed cabdi waare oo isagana ahaa madaxweynihii labaad ee dowlad goboleedka hirshabeelle waxayna isku ahaayeen hal teerem hal muddoxileed bay isku ahaayeen laba madaxweyne waad garan kartaa oo iskaga dibimartay hal muddoxileed oo aan wax ku darsiiya aanan dareemin laakiin waxaa ku xigtay isla sanadkii muddoxileedka uu ka tegay maxamed doctor maxamed cabdi waare oo ahaa madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle in isla markiiba markii lagu dhawaaqay madaxweynaha covid tobankii november inay aheedaan jeclahay oo isla markiiba bishii ku xigtay covid tobankii november a madaxweyne cali cabdullahi xuseen cali guudlaw la doortay bishii ku xigtayna waxay sameeyeen muddo kororsi hal sano ah walaha amakaagii ummaddii oo dhan la noqotay aniga waxaan ka mid ahaa dadkii aadka ula amfariiray maxaa yeelay muddoxileedku muddokorosigu wuxuu keeni karaa kala tag
koonfur galbeed muddoxileedka madaxweyne cabdicasiis lafta gareen ayaa ku ekaa sagaal iyo tobankii bishii diseembar ee sanadkii tegay cabsi lagu qabay muddo kororsi uu sameysto ayaa gobolka gelisay qalqal siyaasadeed oo markii dambashantii bishan Febraayo lagu xaliyay shir dib u heshiisiineed oo ka dhacay Baydhabo. Waxa lagu heshiiyay in muddada u dhaxeysa November 2023 ilaa December 2023 la soo xulo xubnaha golaha wakiilada ee baarlamaanka Koonfur Galbeed. Sidoo kale dhinacyada ayaa ku heshiiyay in doorashada gudoonka golaha wakiilada iyo doorashada madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya la qabto inta lagu guda jiro bisha Janaayo 2024. Taasoo ka dhigan in muddo xireedka golayaasha Koonfur Galbeed iyana lagu kordhiyay sanad. Xildhibaan Cusmaan Buule wuxuu ka tirsan yahay baarlamaanka Koonfur Galbeed. Wuxuu aaminsan yahay in muddo kororsiga uu khalis dhinaca ammaanka iyo dimuqraadiyadda ah geliyay Koonfur Galbeed.
Wixii lagu heshiiyey wax ka baxsan waaye sideeda banaanba marka ma fiicna waxyaalahan la yiraahdo muddo kororsiga ma fiicna waxa uu fiican sida dastuurka iyo xeer hoosaadka uu qorayo muddo xileedkii lagu heshiiyey oo laisla ogolaa in oo lagu dhaqmo marka iyada uu muddo kororsi loo socdo dimuqraadiyadana marka wax bay u dhimeysaa wixyaalihii lagu heshiiyey ayaa laga baxay marka taa macnaheedu dimuqraadiyadii laga baxay.
Abdi Cadu Axmed, gudoomiyihii hore ee ururada bulshada rayidka Koonfur Galbeed ayaa ka digay muddo kororsiga iyo halista uu ku hayo dimuqraadiyadda.
Aan u baahanahay waxa waaye dimuqraadiyad ee dastuur oo aad loo ixtiraamo oo ka qayb qaata degenaanshaha waxay keenaysaa in hayndaabkii dowladnimo laga baxo loo gudbo marka in rabitaan ashqaas la fuliyo, taasna de qofkii hadda shan sano hadduu kan haddii jooga ka dhigan kan imanayaan lix sano ka dhigaya, wixiina waxay noqonayaan wax fowdo ah oo dowladnimada dhibaato ku ah. Waana runtii waa ka digaynaa haddaan nahay dhalinyarada Soomaaliyeed aad baan runtii in maanta annagoo ah jiilkii dowladnimo iyo dimuqraadiyad iyo nidaam dhaxali lahaa in aan dhaxalno federalism cusub oo hadba qofkii markaas taladahay uu dhanku rabo u qaato. Waadna mahadsantihiin.
Marka laga soo tago maamul goboleedyada, waxaa iyana Soomaaliya halis ku haya muddo kororsiyo farsamaysan iyo kuwo toosa ama doorashooyin waqtigooda kadib dhaca oo ay hormuud ka ahaayeen qaar ka mid a madaxda dowladda federaalka. Waxa ugu dambeeyey muddo kororsigii labada sano ahaa ee aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ay u kordhiyeen madaxweynihii hore Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo muddo xileedkiisu ku ekaa bishii February ee sanadkii 2021, balse uu markii dambe isla baarlamaankii ansixiyey uu nasaqay kadib markii uu aqalka sare diiday muran siyaasadeed iyo khilaaf ka dhashayna uu abuuray halis dhinaca ammaanka ah. Dr. Cabdi Cali Xasan waxa uu muddo dheer ka soo tirsanaa golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, wuxuuna sidoo kale ka soo mid noqday golayaashii xukuumadda ee Soomaaliya soo maray. Waxa uu barnaamijka Eleyska uga waramay sababaha doorashooyinka dib u dhiga oo muddo kororsiyada horseeda Soomaaliya.
Dhinacna waxaa orotarnaa way kala duwanaayeen. Dhinacna waxaan ka oran karnaa nimanka hogaamiyaasha dalka qaruurka ka noqda way ka midaysan yihiin. Horta dee waxa ugu weyn oo cilad ugu weyn oo siyaasadda Soomaaliya haysataa guri waxay tahay adduunka siyaasaddu waa xisbiyo ay ku dhisan tahay doorasho waxa ka shaqeeya oo in doorasho la galo abaabula oo shacabka abaabula xisbiyo waaye. Dowladda Soomaaliya laga bilaabo Sheikh Shariif ilaa hadda weli waa ku guuleysan la dhahay horta inaan xisbiyo sameyno, xataa haddaa sharciga xisbiyada sameynay, sharciga doorashada sameynay. Waxaa moodaa madaxda ninka mar walba dalka ugu sarreeya asagaa shaati asaga leegu tolanayaa, asagaa qaba inuu design garanayo maxaa la yidhaahdaa nooca doorashada ay noqonayso, nooca xisbi guuleysanayo, mafarka fakarayo, nooca xisbi oo uu rabo inuu doorashada ku galo. Qolalku wuxuu ka fakarayaa nooca xisbi guuleysanayo si uu u ekaanayo inuu noqdo kii asaga hogaamiyaha ka aha. Waana garan karaysaa markii wax ubadan ka dhexeeya qof ama koox yar ay isku daydo inay ayagu shaati ay leeyihiin cabirkiisa ka dhigaan, caqabadaha ka hor imaanaya iyo doodaha ka hor imaanaya iyo eedeenaha ka hor imaanaya iyo dee ina jaarta mar walba in khalkhal uu galo xataa iyo wixii mar walba soo la yegleelaya ilaa laba kun in mar walba ay karka u saarato in la yidhaahdo 91 baa loo noqonaya. Waxaa keenaya dabaca hogaamiyaha, waxaa keenaya structureka ama qaabdhismeedka siyaasadeed adduunku uu u dhisan yahay doorashada lagu galo oo annaga ee aan wali noo dhisnayn oo xisbiyada ah arrimahaas oo isbiirsaday ayaa ugu waaweyn oo oran karaa.
Cabdiqafaar Cabdi Wardheere waa aqoonyahan ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah, isla waxaan weydiiyey aragtiisa ku aadan muddo kursiga madaxda Soomaaliya.
Horta sideedaba waxaad moodaa inay caado noqotay in madaxdu markay fariistaan oo muddo 4 sano ah la doorto ama 5 sano sida hadda meelaha qaarkood ay bilaabaan maalinta ay xafiiska fariistaan inay bilaabaan inay ku darsadaan. Oo ku darsashadu runtii waxa weeye laba nooc weeye, midna waxa weeye ku darsasho xoog ah oo uu jabinayo sharcigii lagu doortay ama 4 ama 5 sano oo uu sanad ama labo uu diraabayo inuu dhiraandheliyo, midna waxa weeye inuuba ka shaqeeyaba inuu dib u soo laabto oo waddankaba iyo wax kasta iyo shaqadii oo dhan uu ku koobo soo laabashadiisa. Marka runtii waxay jab weyn ku tahay horumarka iyo dimuqraadiyadda iyo qof sharcigii loo doortay laftiisu jabinaya oo salba uga dhigayaba inuu sharcigii la xiray inuu dhowro iyo xeerkii bulshadu dhigatay uu bilaabayo maalintu xafiiska fariista inuu jabiyo. Marka caqabad weyn bay ku tahay dalka oo dhan, ama heer gobol ha ahaato ama heer federaal ha ahaato.
Waa kartay marka tusaalooyin waaweyn oo lasoo qaadan karo oo caqabada ay arrimahaasi keeneen iyo dhibaatooyin ka dhashay oo aad xusi kartaa ma jiraan?
Aad iyo aad waan ogeyd sanadihii hore hadda federaalka markii la dooranayay waddankeenu si madaxweynaha federaalka loo bedelo 2 sano iyo bar 3 sano ma shaqeyn dalku. Xasilooni darrey keentay, is-aamin la-aad bay keentay, isaga sheekeynayna wixii xamar ka dhacay iyo colaadda iyo balaayada ay abuurtay iyo masaakilka. Maamul goboleedyada waa sidoo kale weyn haddeeray ka socotay oo khatar ay gashay baydhabo aad la socotay meeshay gaartay. Waatan dowladda hadda Puntland ay doorasho macbila oo asalkeeda oo dhani uu yahay ku darsasho iyo soo laabasho oo aan sal kale lahayn ay hadda abaabulayso oo waddankii oo dhan ku wareerisay oo aan Puntland laga shaqayn, waa ka warqabtaa Kismaayo iyo inaanba iyada layskaba dooranba. Marka ma aha waxaani in Soomaalidu ay inay sahalata maaha. Haddaynu rabno inaan dimuqraadiyad iyo horumar iyo isha iyo xasilooni iyo aynu hiigsano, waa in bal horta ninka u sarreeya sharciga uu fahamsan yahay inuu isagu yahay kan dhowraya oo doorashadu ay tahay asalka heshiiska bulshada oo u yaala isaguna uu dhowro. Mana dhacdo, dadkuna aad bay runtii u sahladaan, ma aha shaqdi kursiga ka degaya oo shaqdi kala fuulayo. Waa isfaham iyo heshiis bulshadu ay gashay inuu markaa ninkaasi xeeriyo oo sugaa laga rabaa. Ma aha inuu isagu maalintu xadiidka fariisto uu ka bilaabo inuu isagu ama sanad ku darsado ama labo ama sideedaba uu soo laabtaba uu si shaqo kale qaban.
Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaa inaan xiriir la sameynay madaxda dhammaan maamul goboleedyada aan kaga hadalnay barnaamijka si ay uga jawaabaan aragtidooda ku aadan muddo kororsiga, laakiin aysan noo suuragelin marka ugu horeysa oo ay fursadu inoo saamaxdana waxaan idinkugu soo gudbin doonaa barnaamijka ilayska VOA-da. Inkastoo ay siyaasaddu caqabado badan ku xiran yihiin Soomaaliya, ayaa ganacsiga gaarka ah ee Soomaaliya uu yahay mid ay ka muuqato adkaysi iyo hal-abuur, iyadoo gobolka Geeska Afrika iyo Badda Cas ay ka jiraan fursado ganacsi iyo suuqyo ay Soomaaliya ka faa'iidi karto. Waxaa horumarka Soomaaliya ay ku tallaabsatay ka mid ah inay ka shaqeysay caafimaadka hanaanka maamulka Soomaaliyadda oo muhiim u ah qorshaha deyn cafinta Soomaaliya. Waxay iska nadiifisay Soomaaliya deymihii uu ku lahaa Bangiga Horumarinta Afrika IMF iyo Bangiga Adduunkuna waxay dhimeen deyntii Soomaaliya oo ahayd 5.3 bilyan iyagoo ka dhigay 3.3 bilyan sanadkii 2020. Soomaaliya waxay heshiis la gaartay bishii March ee sanadkii 2020 Paris Club oo ah hay'ad ay ku buhubeen deyn bixiyaasha. Dhinaca amniga, dowladda Soomaaliya waxay dhul ballaaran ka qabsatay maleeshiyada ururka Al-Shabaab oo ay weli ku hayso dagaal xoogan oo ay dowladdu doonayso inay Al-Shabaab Soomaaliya kaga sifeyso.
Dadka ka faallooda siyaasadda iyo dhaqaalaha Soomaaliya ayaa aaminsan dimuqraadiyadda oo dib u noqota iyo dhaqanka muddo kororsiga iyo xukunku dhega oo sii xoogaysta Soomaaliya ay halis ku yihiin sii xajinta guulaha ay ilaahay hadda gaartay Soomaaliya. Intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska VOA-da ee toddobaadkan. Haddii uu seego dhegeysiga barnaamijka, waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com ama boggeena Facebook. Intaan barnaamij mid kale lamida ku kulmaynana, waa Maxamed Cali Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
maxamed cali dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay oo barnaamijkaasi inala socodsiinayay. halka wilaad naga socotaana waa idaacadda galabta iyo wararka VOA. xaaladda magaalada Lascaanood ayaa la sheegay inay xoog u deganayd inkastoo goor hore oo saaka isku horimaad u dhacay. wararkii u dambeeyey xaaladda caafimaad ee Lascaanood ayaa wariyahayaga Cabdikariin Ololu ka wareystay Dr. Xasan Maxamuud Xuseen oo agaasimaha cusbitaalka Fayo ee Lascaanood.
bismillaahirrahmaaniirrahiim waa mahadsan tahay Ololow xaaladda kusiyo. maanta saaka xoogaa dagaal baa dhacay, xudu waaweyn iyo hogyaal magaalada kusoo dhacay intaba way lahaayeen. haddeer waa weli xabada googoorsa dhacaya, laakiin waa iska degan tahay. maanta waa dagaal weyn oo aad aan loogu riiqday ma jirin. marka sida guud magaalada way iska yar degan tahay maanta, inkastoo hogyaalo kusoo dhacayeen dagaalka googooskaana socday. caafimaadku waa fiican yahay. maanta dhimashada iyo dhaawacda aad u yaraayeen maanta mada jirinba. marka aad iyo aad maanta waa xoogaa deganaasho yar baa la dareemayaa, maadaama hodiyaashiina qayban ka mid a magaalada kusoo dhaceen oo guryo gubteen. hadda xaaladda xilligan aan kula hadlayo, laakiin way yar degan tahay, xabada googoosana way dhacayaan.
waxaad nooga warantaa bal dadkii dhaawacyada ahaa ee goobaha kala duwan ee caafimaadka yaalay xaaladooda nooga war.
way fiican yihiin runtii dadkii dhaawacmay. wixii aan rafaraal garaynay ama dirnay mooyaane, wixii kale aad iyo aad bay runtii u fiican yihiin. way aad si fiican bay uga soo kabteen. ilaahay waa nala garab galay, annana waanu ku dadaalnay. dadka soomaaliyeed taakunaynta iyo meel kasta maaragtay kasoo gurmadayna runtii si wanaagsan iyo dhakhaatiirtana si wanaagsan bay noo caawiyeen runtii. marka waa si waxaan odhan karaa 90% waa si fiican bay uga soo kabteen dhaawacyadii dadkii dhaawac ahaay.
ma jiraan goobo kaloo cusbitaalada ku yaala degmooyinka gobolka Sool oo iyaga dhaawacyo la geeyey?
haa way jiraan. meelo kala duwan baa jira oo runtii dhaawacyada loo gudbinayey. galabeyn oo kale, xudun oo kale, meelo badanoo loo gudbinayey baa jira runtii oo gobolka ah. marka magaalada, wixii magaalada ku dhaawacmay ee guduheeda, wixii markaas u baahnaa waqti dheer oo ay jiifaan ama maaragtay meeladan usii diraynay magaalooyinkaas maaragtay degmooyinkaan u gudbinaynay. laakiin wixii kale waan haynay wayna fiicnaadeen runtii, way kaakaceen, aad iyo aad baan uga soo kabteen. waxaa kaloo jiray sidoo kale ololow dad rayiga oo badan oo dhaawacmay, oo waxaan odhan karnaa 90% dadka dhaawacmay waxayba u badnaayeen markii dadkii waxay u badnaayeen dadkii rayidka ahaa ruu hodiyaasha kusoo dhacayeen dadkaasi ugu badnaayeen. marka maadaama ay dumar iyo caruur iyo u badnaayeen meelaha magaalooyinka kalaanu isaga gudbinay, wixii iyaga marka dhaawacooda fududaa mooyaane.
toddobaadadii ugu horreeyey culays aada u badan baa idin saaraa, oo tegista goobaha caafimaadka waa idinku adkayd. xaalkaasi ka waran hadda?
runtii waa runta weye. maalmihii horreeyey waa nagu adkaa, waxaa kaloo adkaa maalmihii horreeyey maadaama magaalada laga qaxay, nolosha magaalada dhan baa adkayd. laakiin hadda waxaad moodaa in maaragtay lala soo qabsanayo oo isbitaaladii iyo noloshoodii caadigeedu kusoo noqonayso. maalmihii hore waa run weeye oo xabadana waxay u dhacaysay si aan caadi ahayn runtii, oo magaalada lagu soo dhacaysay dhaawac iyo dhimashaduna waa jireen. marka haddeer waxaad moodaa inay maalmaha kan ka yara degan tahay oo qoraysku uu yaro yar yahay baan moodaa.
waxaa jira fariimo aad la wadaagayseen bulshada qeybaheeda kala duwan oo dhanka caafimaadka kasoo baxaysay, maxay fariimahaasi?
shacabka ah ee magaalada dhex jooga, laakiin marka dagaalku jiro ama weysadu soo dhacayso ama hobiyu soo dhacayo, inay gabaadyo ka galaan baa fiican runtii, ay ku seefgarayaan naftooda. waxaa kaloo aan kula talin lahayn marka qaar waxaa soo dhacaya waxyaalo hub weyne oo aan qarxin, meesh bay ku dhacaya qeyb aan qarxin baad arkaysaa oo qof sito, taasoo kale waxaa dhici karta inay mar labaad kugu qaraxdo. waxaa kaloo dhici kara in hawiyo labaadta kugu soo dhaco iyo dara ay sosi qarxaan baa dhici karta, in la iska ilaaliyaan kula talin lahayn. waxaa kaloo kula talin lahayn meelaha maaragtay banaanka ah ee xabadda wiiftada ama qoryaha lagu tala inay iska ilaaliyaan ayaanu kula talin lahayn, oo inay dadku ay naftooda maaragtay ka digtoonaadaan. meelaha gubanaya ee waxyaalaha mataqaana ama shay gubanaya ama guri gubanaya qiiqiisoo kale inay iska ilaaliyaan, iyagana waa kula talin lahayn waxyaalahaasoo inay ka digtoonaadaan. qof maaragtay dhaawac hadday arkaan oo meel yaalo kale inay lambarada isbitaalada kula soo xiriiraan oo markiiba la soo xiriiraan, oo qof meel yaala dad hodiyo kusoo lahay markay arkaan runtii isbitaaladu way shaqaynaya inay degdeg usoo gaarsiiyaan lana soo xiriiraan ayaanu kula talin lahayn iyadana.
وقاعد يستني على كاسو أو هاد دكتور حسن محمود حسين أو عسبتال اسمع عسبتال كفيو إلا سعانا وحنا ورمي عبد الكريم ولل
همغانين دغيسي برنامجيده كولانكا والدينتا iyo sasame sheekoy sheeko
dagaystiyaal maalmaha jumca iyo sabtida waxaa diiway ka dhageysataan barnaamijyo xiiso leh oo loogu talagalay waalidiinta iyo caruurta
barnaamijyadan midkood waxa uu ku saabsan yahay waalidiinta iyo daryeelka caruurta iyo barnaamij kale oo ku saabsan madadaalada dhallaanka waxaana laga dhageystaa moojadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo FM-yada geeska Afrika
saacadaha aad barnaamijyadan dhageysan kartaan waa 7:00 ilaa 7:00 barka subaxnimo iyo 6:00 ilaa 6:00 iyo barka fiidnimo maalmaha jumca iyo sabtida
hadaba waalidiinta iyo caruurtoodaba waxaan leenahay hamoganina barnaamijyadaasi kulanka waalidiinta iyo sasame sheekoy sheeko
la socda oo ka faa'iideysta sasame sheeko sheeko iyo kulanka waalidiinta
waagaa dhigisteyaal halka wada naga socotaan waa idaacada galabnimo dalalka faransiiska iyo waliba burkina faso ayaa si rasmi ah u soo aftaray howlgalladii ay ciidamada faransiisku ka wadeen dalkaasi ku yaala galbeedka qaarada afrika warbixinta ay wakaaladda wararka Reuters ka qortay arintaasi waxay noo hayaa Xuseen Barre
bishii January ayay dawladda burkina faso u qabatay dawladda faransiiska muddo bil ah in ay ciidamadeeda kula baxdo iyada oo la soo jiray heshiis military oo u ogolaanaya ciidamada Faransiiska in ay la dagaalamaan kooxaha kacdoonka wada. Bixitaanka ciidamada Faransiiska waxa uu bog cusub u noqonayaa dagaalka ay Burkina Faso kula jirto kooxaha Islaamiyiinta ah ee xiriirka la leh Al-Qaeda iyo Daesh, kuwaasi oo la wareegay dhul ballaaran, malaayiin qofna ku barakiciyay gobolka ballaaran ee Saaxil. War qoraal ah oo soo saaray taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ee Burkina Faso ayaa lagu sheegay in ay kala qayb galeen hoggaanka ciidamada gaarka ee Faransiiska xaflad lagu muujinayay soo afjaridda rasmiga ah ee howlgallada ay ciidamada Faransiisku ka wadeen Burkina Faso. Wasaaradda Gaashaandhigga ee Faransiiska kama aanay jawaabin codsi laga weydiistay in ay arrintani faallo uga bixiso. Ka bixitaanka 400 ee ciidamada gaarka ee Faransiiska ee Burkina Faso ayaa daba socota hoos u dhac weyn oo dhanka xiriirka ah. Sanadkii hore mudaharaadyada ay degayeen dadka kasoo jeeda joogitaanka ciidamada Faransiiska ayaa si aad ah u kordhay iyada oo dad badan ay aaminsan yihiin in Faransiisku aanu sameynin wax ku filan oo uu ku xakameeyo fallaagada. Todobaadkii la soo dhaafay koox yar oo mudaharaadyaal ah ayaa fiid walba ku kulmayay bartamaha caasimada Ouagadougou. Burkina Faso iyo dalka deriska la ah ee Mali labadaba waxaa maamula dawlado military oo xoog kula wareegay awoodda labadii sano ee u dambeeyay iyagoo ballan qaaday inay hagaajin doonaan amniga. Faransiiska ayaa ciidamadiisa kala baxay Mali sanadkii hore kadib markii ciidamada military ee halkaasi ka talinayay ay bilaabeen in ay la shaqeeyaan qandaraasyaal military oo Ruush ah. Dawladda Ghana ayaa Burkina Faso ku eedeysay in ay la shaqeystayaal ay kasoo kiristeen kooxda Wagner ee Ruushka ah, taasoo keentay in madaxweynaha ku meelgaarka ah ee Burkina Faso uu dafiro in ciidamadaasi ay dalkiisa ku sugan yihiin. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa ku tilmaamay saameynta uu Ruushku ku leeyahay dalalka Afrikaanka ah ee ay dhibaatadu ka jirto in ay tahay arrin ugaarsi ah, maadaama oo Faransiiska ay hoos u dhacday awooddii uu ku lahaa dalalkii uu hore u gumaysan jiray.
Waagaag dhegeystayaal aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre oo inala socodsiinayay warbixintaasi oo qortay wakaaladda wararka ee Reuters.
Bandhiga VOA
barnaamijka bandhiga V O A waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga V O A.
Bandhiga V O A waxaad Khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhiga
VOA.
Bandhiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga ee VOA maalin kasta oo Khamiis ah.
Atana dhigistayaal ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha todobaadka oo ino hayo Maxamed Cali Xidir.
Kulanti wacana wanaagsan dhigistayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha todobaadka VOA oo aalada idinkaga yimaada magaalada Muqdisho. Inta badan barnaamijkeenan waxaan ku faaqinaa horyaalada kala duwan ee qaaradda Yurub sida Premier League, Serie A, Talyaaniga iyo La Liga Spain. Talabtana barnaamijkeenan waxaan ku qaadaa dhigi doonaa kooxaha waaweyn ee Ingiriiska kulamada ciyaareen sidii Axadi. Waxaan galabta barnaamijka marti igu ah Filsan Daahir oo ka mid ah taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee Arsenal, Saciid Maxamed Axmed Madale oo ka mid ah wariyaha ciyaaraha joogo Muqdisho, iyo Yuusuf Maxamed Ibrahim Koolen oo in ka badan 3-4 sano daawanayay horyaalka xiisaha badan ee Premier League. Dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha todobaadka VOA. Waxaana su'aasha ugu horeysa weydiiyey Jilson Daahir, taas oo aheyd kulankii u dhexeeyey kooxaha kubadda cagta Arsenal iyo Aston Villa ee ka dhacay garoonka Villabad.
Waa dhawaa mahad waa mahadsan tahay saaxiibada VOA wa salaama. Markii aan ka hadlo kulankii xiisaha badnaa Villabad ka dhacay, horta kulan xiiso badan uu ahaa. Arsenal soo laabashay jiibay sameystay, mar kalena Arsenal xulku waxay saartay inay horyaalku gaamiso. Taasna waxaa ka caawisay dhigi karaa Arteta oo beddelo badan sameeyay, inkastoo ciyaartoy dhowr dhaawacyo uga maqan yihiin. Arsenal inay ku soo laabato hoggaanka horyaalka waxay kaga dhigan tahay horyaalka Ingiriis saaxiibada taageerada wax aad u farxad badan, maadaama ay tahay koox ciyaareedkan bandhig cajiib soo bandhigtay ayadii iyo macalinkeedii iyo dhammaanba kooxda inta ku shaqada leh. Marka farxadeenoo tahay inay horyaalka mar kale ku soo laabano, inkastoo kulamadii la soo dhaafay barbar dhacay iyo kulturooyin aan la kulmeynay, haddana kooxdi nala tirtamays bareeji la keliya laba dhibcood inaan fooq sar ku taagan aada ugu faraxsan.
Filsan Daahir waa kuu soo maqanaa. Yuusuf Maxamuud Ibraahim Koonen, waxaan rabaa inaan ku weydiiyo maxaa laga bartay kulamadii waaweynaa ee horyaalka Ingiriiska laga ciyaaray sida Man United, Liverpool, Chelsea, kooxda kubadda cagta ee Arsenal, iyo dhibaatooyinka ay la daalaa dhacayso kooxda kubadda cagta ee Chelsea oo aad ii sheegtay in ka badan 3-4 sano inaad taageeraysay.
Waxaa laga bartay Arsenal inaysan awood inay koobka qaadi karto, Man City inay liidato, Nottingham Forest iyo la daalaa dhacay, Man United ayaan u maleynaa aniga hadda power aqoonta aan Premier League markaan fiirsay inay koobka ayadu qaadi karto qiyaasta aan qabo ama ay labo waan haddii ku dhamaysay 108 waa tuu. Waxaa ku soo haray Chelsea waxaa joogi jiray nin manajerada sida shaaka iskaga bedela, baleelka xumaadana iska tuura, nin lacagta xaggeeda la mid ahay mid laakiin aqoonta aan kala mid ahayn isaga. Waxaa noo keenay nin oo aqoontiisa ay ku beesgaraysan tahay kooxaha hoose 6-7 Brighton oo kale Brighton oo Jilson oo keenay at least 10 million waa gelisay oo lacaga. Waxaa ii muuqata dhibaatada hadda ugu weyn Chelsea waa line up uusan aamini karin. Kooxdii ciyaartoyda uu soo gatay oo dalbada oo loo keenay lacagada loo soo baxshay, nin uu siinayo one game ma jiro, inkastoo xusinaa 20 daqiiqo baa mid kale keenay, ninka la baxshay waa qalqalaa. Hadda aniga my opinion waxaan isleeyahay Bortieriga iyo coachka tiis hadii laga wareejiyo inay xataa koobka dagaalama karo.
Saciid Maxamed Axmed Madale,
booskii intaa lacagtaan la gelin booska oo sii socotaa Liverpool oo dhiiqadan kula jirtay waa ka baxday oo guulay gaartay. Marka cilada kaliya ee kooxdan loo aaneynayo in hoos u dhacaan waxa leeyahay waa tababaraha iyo isfahan la'aanta xidigaha iyo tababaraha ka dhexeysa iyo isla qabsiga xidigihii dhawaan soo galay kursiga kaydka iyo kuwii hore u joogay qaabka loo kala maareynayo. Marka waxaas oo isbiirsaday ayaa la dhihi karaa kooxdan hoos u dhaca ku socda. Falqayaasha kubadda cagta ugu waaweynna inta badan waxay isku raacsan yihiin waqtigan haddii Chelsea Graham Potter laga buriyo in dhibaatadu ay ku sii siyaadi karto ayna noqon doonin macalin cusub oo la siiyo waqti kale uu qaadanaya in inta xil ciyaareedkan ka dhiman ugu yaraan dadku waxay saadaalinayaan in Champions League soo aadi doonin. Marka in sidan lagu deeyo oo laga dhursugo sanadka xiga iyo waxay soo saari karto
horyaalka marka isku soo wada duubto kulan badan ka dhiman Arsenal laba dhibcood ku heysa kulan baaqi ayuu u yahay. Ma kula tahay Arsenal inay qaadi karto horyaalka xisaab badan ee Premier League?
Waa la tahay waa hadii dagaalka oo inta ka sii loo jibaarnaado oo Arteta iyo wiilashiisa kulan walba ay final ciyaaraan ay aaminaan in horyaal ay qaadi karaan maadaama daayir ay yihiin oo la leeyahay Arsenal uma diyaarsana in horyaal ku qaato ciyaartooyin yar yar ka hadii is aaminaan ee kiito barahooda ee gudahaan ba kooxda waxaan aaminsanahay sanadkan horyaal kan ku guuleysan karto 19 sano kadib Henry Fier kadib saati martineer in horyaalka Emirates ka dhigin karaan
kubadda adduunka horyaalka Premier League in sanad daawaneysay hadaad u sheegto dhalinyarada in kala soo qabsatay ee ka dhigaysanayda adda VOA
waxaan daawanayis hadaan waxa meelada ku noqon halkaas marar badan aan walaalahay iyo ilmahayga iyo saaxiibada ay u qabsatay eelaaban meesha aan iska taagay eelaaban kadibna idaa news xiriir ma haysa ku gaartay khibrada aan u leeyahay Premier League kan hadda maalin la tuso top 4 heerka ku soo gaartay sharqi labaad sida looga cilmi qab qaadan sida aan baranay Arsenalna waxaan baranay awoodoodu inaysan dhameyn ili koob mental koob malaha wali koojka jooga malaha xayirtooyd malaha xayirtooy falaba maanta ay soo turtay oo ayaan ay u toostay labadii karkoob ay qaadayaan waxa aan ku soo gabagabeynaa aniga top 4 Man United Man City Arsenal Liverpool jilsi waxba ma hayaa aniga ma aro kaadiri ah
dale ugu dambeentii horealka talyaaniga Milan waa badisay Napoli way badisay bal ka waran horealkii xisaabna ee Serie A
horealkii xisaabna ee talyaaniga wuxuu muuqdaa sanadkan 1989kii inuu ku laaban karo garoonka Diego Armando Maradona oo ay Napoli ku ciyaarto waxana la xasuustaa in xidigii ugu dambeeyay ee halkaas horealka geeyay uu ahaa xidiga ku magacaaban garoonkan ee liirado Maradona 18 dhibcood ayuu hoggaanka ku qabtay markii intayna inter ciyaareen taasoo ka dhigan in farqi aad u badan ay tahay horyaalkan wadanka Talyaaniga farqigan dhibca in lagu qabto aad bay u adkeed xitaa xilligii Juventus ee 9 sano xiriir qaaday marka 99 iyo jajab waxa leeyahay horyaalkii Talyaaniga wuxuu aaday garoonka Napoli
aad baad u mahadsantihiin dhammaan timba kuwaas oo kala ahaayeen Fiisan Daahir Saciid Maxamed Axmed Madaali iyo Yuusuf Maxamed Ibraahim Koonen oo dhammaantood igala qayb galay barnaamijka faaqadaadda ciyaaraha toobadka VOA kan iyo kulan dambe dhammaantiin isku duuban waa mahad cala xidir oo idin kaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo.
Waxaa dhegeystayaal mahad aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. Haatana Kenya, aqoonyahanno Soomaaliyeed oo ka tegay qurbaha gaar ahaan Mareykanka iyo Kanada ayaa dalka Kenya ka bilaabay inay ka hirgeliyaan xarumo waxbarasho kuwaasoo ardayda lagu barayo maadooyinka diiniga iyo weliba kuwa maadiga. Qadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan nooga soo diray Nairobi.
Maalgashiga dhanka noocyada kala duwan ee waxbarashada ee Soomaalida Kenya ayaa marba marka ka sii dambeysay sii kobcaya, waxaana waayadii la soo dhaafay ku soo kordhayay in aqoonyahanno iyo ganacsato Soomaaliyeed oo ka yimid qurbaha, gaar ahaan wadamada Mareykanka iyo Kanada, ay dalka Kenya ka bilaabeen inay ka hirgeliyaan xarumo waxbarasho oo heer caalami ah, gaar ahaana waxbarashada dugsiyada aasaasiga ah, iyagoo adeegsanaya hannaan iyo qalab sare oo waxbarasho. Qurba joogta xarumaha waxbarashada ee isku laran ka hirgelinaya Kenya waxaa ka mid ah culimo Soomaaliyeed oo uu ka mid yahay Sheikh Saciid Raage.
Iskuulkan waa iskuul international ah oo integrated ah. Integrated waxaa looga jeedaa waa iskuul isku laray diinta iyo cilmiga diiniga iyo cilmiga dunyada. Iskuul afkaartan in dakhilka ah ee dabada inooga timi iskuul la dagaalami kara oo ilmihii marka looga dhaamin karo in ceelkii ama manbici aha diiniga iyo manbici dunyiga ah oo marka labada la isu barkiyo ilmi wuxuu noqonayaa ilmo aqli iyo iimaan iyo aqeedad ba difaaci kara mabdiisa. Waxaanu jecelay iskuulka waxaanu ka dhignay international way waxaan doonaa iskuulkani ardayda ka soo baxda inay meel walba tagaan.
Walaaca waalidiinta Soomaalida ee qurbaha ku nool ay ka qabaan hanaanka waxbarashada ee wadamada ay ku nool yihiin ayaa sidoo kale ku keenaya aqoonyahanno badan oo qurbaha ku nool, gaar ahaan sida Mareykanka iyo Kanada, inay xarumaha waxbarashada noocan oo kale ah ay ka hirgeliyaan Geeska Afrika, gaar ahaan dalka Kenya. Sheikh Maxamed Ismaaciil waxa uu ka mid yahay culimada Soomaaliyeed ee fadhigoodu uu yahay dalka Mareykanka.
Ha noqoto Mareykanka, Kanada, ama si guudba North America, Europe iyo maartay Asia. Sida daraadeed marka waxay u baahan yihiin waxbarasho tayaysan oo la jaanqaadi karta dalalkii iyo maartay environment-iga ay ka yimaadeen la jaanqaadi karto markay ku noqdaan dalalkoodii inaysan noqonin dad ka dambeeya dad waxbarasho ahaan dadkii ay ka yimaadeen. Waxaa intaa dheer iyaduna dadka ka yimid dalalka aan sheegay waxay door bidayaan inay dalkan keeto ilmahooda ay keensadaan si ay u ilaaliyaan diintooda, dhaqankooda iyo akhlaaqdooda.
qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaalida ku nool magaalada Nairobi gaar ahaan kuwa qurbaha ka imaada ayaa aad u soo dhaweynaya in la helo waxbarasho u dhiganta mid ah kuwa wadamada ay ku nool yihiin
anaba magayda Isaaq Madkeer Isaaq oo ahalka ku dhaqan xaafad Islii gaar ahaan magaalada Nairobi maanta waxaan ka qayb galnay xaflad uu dhaafuray iskuul oo international ah oo academic ah oo iskuulkan wuxuu isugu jiraa Islamic iyo secular haqiqatan iskuulaan aad baan ugu baahanahay aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta xafladda aan ka soo qayb galno marka khaasatan umada Soomaaliyeed iskuulahan aad bay ugu baahan yihiin diini academic Islamic iyo secular waxa isku daraayo waa arrin aad u muhiimsan aad baan ugu faraxsanahay haqiqatan aad baan u soo dhaweynaynaa
magacay Bahdi Axmed waay iskuulaha diiniga iskuula fiican waayo oo akhlaaqdii iyo xishmadda laga baranayo waxbarashadiisana ay high class ay tahay ardaydana way u fiican tahay waalidkana way u fiican tahay
Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
wagaag dhigaystayaal haatana gabagabadii dhacdayna maraynaaya inuu ku wada nasanno codka fanaanada Kaltuun Xasan Waali ee Kaltuun Bacaad iyo waliba heesta waqtiinu cajiib yahay sawirkeedii lagu soo gaarsiiyay si kalsoon Xasan Waali iyo kalsoon Bacaad isla markaana ereyadeeda u guriyay Ismaaciil Jeeyay ayaa ugu dambeysay idaacaddii galabnimo tan iyo kooxda dambe waxaan leenahay sidaa iyo nabadgelyo